Қаламбырдан кепіріміз. Джануби Корея Шымолі Кореге нисбатан душмалік сиёсатыдан воз кечсе, Пхеньян у билан муносабатларни яхшаш имкониятларни мухокима қилишга тайёр. Бу ҳақда Корея Меҳнат партияси Марказий Қумитаси Тарғибот ва ташвиқот бўлими бошлиғи ўринбосари, Корея Халқ демократик республикаси етакчиси Ким Чен Иннинг синглиси Ким Ё Чон маълум қилган. Ҳисоботга кўра, агар Корея Республикаси душмалік муносабатидан воз кечса, шимол икки томонлама муносабатларни яхшилашга қаратилган конструктив muloqot uchun ochiq bo'ladi. Shuningdek, Kim Yo Jon Janubiy Koreya rahbari Moon Jae-inning Koreya urushini tugatish deklaratsiyasini imzolash haqidagi taklifini qiziqarli yaxshi g'oya deb atagan. Avvalroq Kim Yo Jon Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-inni tanqid qilgani, bu bayonot esa Koreya Xalq Demokratik Respublikasi ommaviy axborot vositalari tomonidan e'lon qilinmagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.